numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duh al adevărului, care pretutindene ești pe toate le primești, vizierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășuiește într noi și ne curățește pe noi de toată minciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Preacuvioasă Maică binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Eu sunt Amorina și împreună cu colegul meu Andrei am dorit să vă mulțumim că, încă o dată, sunteți alături de noi, urându-ne un număr atât de mare la evenimentele asociației noastre.
Pentru început, urăm un zile și călduros la mulți ani tuturor doamnelor, domnișoarelor și domnișilor prezente aici, dar și care ne văd primul dată să ia acasă. Din partea Scoriaș, vă urăm la mulți ani să dați bucurie și tot bine de lume, pentru că meritați.
Mulțumim, Andrei! Ne bucurăm să avem în această seară, alături de noi, pe Monahia Siloana Clad, stareța Mănăstirii Siloana Tomindul din Iași și coordonatoarea Centrului de Formare și Consiliere Sfințirea Arhanghel Mihai și David.
Tema întâlnirii în această seară este rolul femeii în lume și în societate. Ce este femeia și care este rolul ei? Și multe altele despre acest important subiect am putea spune, ne va vorbi invitatul nostru special, Maicaș Tranaclar, care îi mulțumim că este alături de noi și în această seară și că ne onorează mereu prezența și mereu are un gând și un gând bun de transmis. Maică, mulțumim că ați dat curs invitației noastre și că sunteți alături de noi și cu mare drag vă vom asculta și ne vom bucura de Cuvântul Sfinției voastre.
Dacă aș fi voi cât am plâns eu astăzi, când am tot meditat la titlul acestei conferințe, rolul femeii în societate, pentru că am văzut pe vremea comunismului, rolul conducător al partidului, rolul, am încă, deși am iertat, m-am rugat, m-am vindecat, încă mai am intoleranțe la anumite. Ce să spui despre asta? Că trebuie să scrii tratate despre rolul femeii și în societate și în lume. Și mai era și în familie. Așa. Și i-am zis, am hotărât, după ce m-am plâns, m-am rugat și nimic nu mi-a venit în cap, în inimă, că în cap nu prea primesc gânduri, că îl las pe Dumnezeu să-mi spună la fața locului ce de zis. Și atunci m-am liniștit la gândul că o să aveți destule întrebări, pe temă sau pe lângă temă, cum mai face de obicei, și că nu ne-am întâlnit degeaba, nu ați bătut drumul degeaba. În ultima clipă, însă, acum în mașină spuneau colegii dumneavoastră că au dus ceva despre suferințele femeii de astăzi, mai ales a tinerilor femei, a fetelor, una din formele de suferință, și mă gândeam că, iată, ce se întâmplă este rolul acestor fete în lume, în societatea noastră, zicea ceva, nu știu, ceva cu ceas, nu știu ce e.
Video chat.
Pe vremea mea era cea, era un de-am desfăcheat așa, dar nu știam, mama, probabil că e ceva de rău după tristețea, după colegului vostru. Și mă gândeam, dacă a făcut eu ce e asta, asta va fi, este unul din rolurile femeii în această lume? Păi dacă îl joacă, cred că da. Și atunci eu zic că n-ar fi venit din partea mea să vorbesc despre rolul femeii în această lume, în această societate, ci m-aș gândi să ne gândim împreună care e rolul societății în viața mea. Ce rol are lumea aceasta în viața mea? Ce rol are această societate în viața mea? Ce rol a avut familia în viața mea? Cât rol mai are fiecare din această componentă a lumii acesteia? Cât din ceea ce fac și mi se pare că sunt eu? Sau sunt produsul acestei lumi? Eu cred că și voi treceți, și dumneavoastră cei mai în vârstă, dar și voi cei militei, treceți prin drama prin care am trecut și eu. Aveam toate calitățile. Poate nu atât de multe cât aveți voi, dar aveam multe calități. Și le foloseam bine. Și totuși eram profund nefericită. Și mi se întâmplau lucruri cumplite. Și mă întrebam de ce. La un moment dat am realizat, și asta am spus-o de multe ori, că eu interpretez un rol idiot într-o piesă proastă. Și că nu ăsta era rolul meu. Cine scrisese rolul ăsta? Cine m-a obligat să-l joc? Lumea. Lumea aceasta. Această lume în care venim pe lume ne primește, e gata, făcută. Noi nu suntem gata, lumea asta e făcută, că venim noi și ne primește și ne forțează să intrăm în tuparele ei, să ne comportăm așa cum ne dictează ea. La început prin vocea mamei, a tatălui, a familiei, a celor din grădiniță, din școală și încet, încet noi ne conformăm. Afară de ce, nu-i conformiști. Da? Sunt unii care le spun, eu nu mă conformez niciunei reguli. Eu nu mă las formatată de această lume. Și face lucruri. De unde îi vin acele lucruri? De unde îi vine ideea să facă anumite lucruri? De unde e impulsul să facă acel ceva? De unde e energia să facă așa ceva? Este o creație personală? Nu. Suntem determinați și acolo fiecare este determinat și controlat și rolul este dictat de niște puteri care sunt atât de subtile, dar atât de puternice, încât credem că noi am spus acel lucru. Noi am dorit acel lucru. Și aici trebuie să facem deosebirea pe care ne învață Dumnezeu să o facem și ne învață Sfânta noastră învățătură despre om, să facem deosebirea dintre libertate și sclavie, dintre libertatea Duhului, libertatea dată de Dumnezeu și sclavia Duhurilor Întunericului. Dumnezeu ne respectă libertatea și ne spune ce putem face ca să fim fericiți. Ne dă putere să facem ce ne face fericiți. Ne iartă ori de câte ori greșim și nu facem ceea ce ne face bine. Durerea pe care o simțim atunci când facem rău este mângâierea lui Dumnezeu. Nu mama mă bate când am căzut și m-am lovit, ci mama mă mângâie, dar nu poate să-mi ia durerea de la genunchii pe care mi l-am rupt când am făcut ce am făcut. Deci durerea aceea mi-arată că anumite mișcări n-au fost făcute cu atenție, n-au fost făcute conform binelui. Și Dumnezeu prin durere ne cheamă mereu să redevenim ceea ce El vrea să fim. Oameni fericiți, oameni împliniți. Ce înseamnă împlinit? Înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. Înseamnă să devii sfânt. Deci rolul femeii în lume este să fie sfântă. Ca și rolul bărbatului, doar că fiecare este în mod personal și în mod deosebit. Cealaltă putere, aceea când noi suntem nonconformiști și facem ce ne vine, ce vrem noi, nu mai suntem liberi, pentru că forțele Întunericului nu ne dau porunci. Diavolul niciodată nu o să-ți dea un sfat sau nu o să vină să spună așa să faci, că altfel, ci el o să-ți sugereze. Deci, puterea demonului și puterea forțelor rele este sub formă de sugestie. Sugestia pătrunde în capul nostru, în creierul nostru și și lucrează în acel adânc din ființa noastră ca și când ar fi gândurile noastre. Uneori putem să sesizăm asta. Deci, eu nu primesc gândul ăsta, nu e lucru curat. Dar atunci când suntem într-un mediu în care Duhul rău, Duhurile rele deja au creat o mentalitate, adică mai multe minți omenești au căzut de acord asupra unei viziuni despre plăcere, despre durere, despre sensul vieții, despre ce e bine sau ce e rău, acea mentalitate adună toate creierile care sunt în norul acela și le dictează ce să facă. Tu, ca copil, ești, nu ești capabil să vorbești urât. Eu cunosc familie și copii din, în familie, adolescenți, foarte sfioși, foarte respectoși. Și în Mărmurești, când mergi în liceu și la auzi pe copilul pe care l-ai văzut acasă, mai ales dacă e fetiță, vorbind într-un limbaj, să mă ierta, dar nici Nea Gheorghe, când era beat, nu vorbea așa de porcos. Adică Nea Gheorghe vorbea de ale lui, dar micuța Georgeta vorbește de ale lui Nea Gheorghe. Zice că face, că bagă, că mă iertați, zice niște lucruri, că stai cu gura căscată, de unde pare copila asta ce avea Gheorghe. Da? Și cum face? Deci, dar copii, într-un limbaj atât de urât și atât de vulgar și cu atâta nonșalanță, nu știu cum să vă spun, cu atâta plăcere chiar. După ce se termină evenimentul, eu eram într-o bibliotecă și am ușa întredeschisă și am văzut și am auzit. După ce trece evenimentul, la o vreme mă duc din nou la familia respectivă, în vizită, și mă întâlnesc cu domnișoara. Așa, și zic, vreau să spun ceva, vreau să vorbesc cu tine. Și zic, uite, eram acolo, așa, am auzit vorbind cu... S-a înroșit, i-au dat lacrimile și a zis, vă rog să mă credeți că nu știu ce a fost cu mine. Și nu știu ce e cu mine, că atunci când sunt în gașcă, vorbesc așa. Câți dintre voi, tinerii, dar câți dintre noi ăștia mai puțin tineri, nu am trecut prin asta, că am făcut lucruri de care n-am fi fost capabil, de care nu credeam că suntem capabili, dar într-o anumită conjunctură, într-o anumită adunătură, da? Noi facem lucruri pe care nu le dorim, care ne fac rău. Apoi, mintea noastră care vrea să fie deșteaptă, ce o să facă un tânăr sau o tânără nonconformistă care de-abia s-a desprins de sub tutela părinților, când se aude, se surprinde vorbind așa, ce o să fac? Mintea noastră nu suportă să fie proastă. Nimeni nu e prost și așa e, da? Că prostia e păcat. Și atunci mintea ce face? Începe să creeze explicații, da? Am făcut așa pentru că, am făcut așa pentru că. În niciun caz nu zice, cum mi-a spus mie copilul aceea, nu știu ce a fost cu mine, Doamne iartă-mă, Doamne scapă-mă, Doamne vindecă-mă. Și atunci s-a aflat că ceea ce spun Sfinții Părinți, că tovărășiile proaste ne duc la rele, ne duc la păcat, atunci ar fi putut să scapă. Deci, noi suntem striviți în rolurile pe care le avem în lume. Chiar și cele mai înalte roluri pe care le avem, sunt majoritatea dintre noi le jucăm pentru că ne-au fost impuse. Mama a vrut să fiu medic, slavă Domnule, acum îmi place și mie. Și ne-au fost impuse fie de dorințele părinților, fie de depresiunea socială. Dar cel mai dăunător pentru noi este că degradarea umană, pierderea bucuriei și a bucuriei de a fi om, se întâmplă datorită păcatului. Da? Datorită păcatului acesta făcut fără voie, a păcatului făcut fără să ne-l asumăm. Deci există și păcate pe care, cum zice Mântuitorul, dacă ați fi reci. Deci cei reci sunt conștienți de ceea ce fac și aleg să facă lucrul acela motivat de gândirea lui, de convingerea lui. Sigur că nu sunt ale lui, că sunt formate și ele. Dar cei care se duc, zicem așa, că Hitler, Stalin, și alți răufăcători ai omenirii au făcut răul pe care l-au făcut, l-au dorit din ura care zăcea în ei, erau victimele unor suferințe pe care noi nu le înțelegem, urau om, urau omenirea și vreau să producă suferință. Aici parcă înțelegi, dar miile de oameni care au ascultat de Hitler, miile de oameni care au turnat
Și au turnat frate, mamă, tată, la securitate, la KGB. Aceștia de unde au ieșit? Care era interesul lor? Și mulți vedeau cum cei care făceau ca ei mureau, erau omorâți, erau dați deoparte, erau împușcați, adică vedeau clar că nu sunt în siguranță. Aceasta este puterea demonică, copii. Această putere care ne sugerează dacă nu faci amor, nu fii prost, fii în rând cu lumea și așa mai departe. N-ai nicio scăpare, da? Și atunci, noi cum să judecăm o femeie care face, care decade, care se prăbușește? Cum să judecăm un bărbat care se prăpădește cu tot felul de dependențe? Cum să nu plângem de milă când știm că toți sunt victime ale acestor puteri demonice care ne, prin sugestie și prin exemplele din jur, prin această mentalitate satanică. Ce fel de mentalitate este aceea care distruge omul? Satanică. Prin aceasta noi jucăm roluri, interpretăm roluri pe care nu sunt în firea noastră omenească. Mai mult decât atât, rolurile noastre firești, acela de fiică, mamă, soție, mireasă, prietenă, colegă, soră, nici pe acelea nu le trăim nici măcar omenește, ci și pe acelea le... și suferim. Suferim pentru că, slavă Domnului, nu, cât ar fi diavolul de puternic, nu poate să posede total mintea unui om. Acolo, în adâncul minții noastre, este Duhul lui Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu care ne sugerează și ne atrage mereu atenția că suntem într-o fundătură. Așa că, ce doresc eu acum să vă comunic este că noi putem să ne lepădăm de aceste roluri, să ne lepădăm de toxine. Eu acum sunt într-un tratament de 2 ani de zile, care mă lupt cu o boală incurabilă, adică nu mă lupt împotriva, eu mă lupt cu ea, vedeți, ne iubim așa, da. În care tratamentul constă în detoxifiere. Și am descoperit că în organismul nostru, în ființa noastră, sunt multe toxine, ba mai nouă, ci că sunt și mulți paraziți de toate felurile, toate țesuturile, așa cineva gândește și-o fi studiat la medicină, așa. Să știți că sunt medici care spun că nu există toxine, dar ei au făcut altă medicină. Așa. Deci, așa. Dar partea dureroasă, ce descoper, ce știam, dar nu credeam că sunt atât de legate, este că sufletul nostru este plin de toxine, că mintea noastră este plină de toxine și că avem nevoie urgentă, dacă vrem să ne bucurăm, dacă vrem să fim fericiți, avem nevoie să ne detoxifiem. Și este un lucru simplu, dar dureros. Adică, în loc să mori de boală, trăiești cu crize de vindecare. Deci, detoxifierea se face și din când în când, deși eu sunt sprinteră numai bine, așa, din când în când, Maica nu poate să vină nici la Sfânta Liturghie. Deci, am o criză. Am o criză în care parcă aș fi bolnavă tare de un anumit organ. Îmi doare capul sau mă doare stomacul sau mă doare plămâne sau... Aceasta se numește criză de detoxifiere, adică dacă în copilărie am avut o pneumonie sau o pleurită, cum am avut eu, și mi-au dat hidragidă, streptomicină și ce se mai dădea acolo, animalul care m-a îmbolnăvit a fost redus la tăcere, dar el s-a pitit undeva acolo, n-a murit. Și boala a rămas acolo. Și după aceea ea intră într-o fază cronică, intră și lucrează pe dedesubt și murim de bolile care nu ne dor. Da? Din care așa, ajungem la... Ei, când te vindeci, te trece printr-un proces invers. De la cronic la acut, până la subacut, până la forma acută. Și trăiești din nou boala pe care nu ai vindecat-o cu puteri de... tale, cu puterile sănătoase, cu sănătatea, cu organismul tău, cu ajutorul lui Dumnezeu, de fapt. E, detoxifierea spirituală, scoaterea rezidurilor, deci acești paraziți care trăiesc în organismul nostru și cu care noi ne batem, de la paraziții intestinali până la ăia miziței din ficat, din creier, din așa, sunt niște făpturi binefăcătoare. ei de fapt ce fac, ei mănâncă toxinele din noi am mâncat ceva și toxinele se depun acolo și ele se grănesc cu toxinele pe care noi le-am băgat în organism. Într-un fel ele fac curat, dar în același timp fac și murdar și ne și fac rău. Toxinele duhovnice spirituale nu ne fac bine. Deci aceste duhuri rele care ne sugerează nu fi prost, zi și tu, nu te lăsa, fă așa, uite, tu nu vezi că n-ai bani, ia, fă și tu ceva care nu o să te prindă nimeni, nu o să te vadă nimeni. Toate aceste sugestii, deci, lasă în sufletul nostru aproape vreo 3-4 feluri de toxine care ne întunecă mintea. În primul rând, primul set de toxine este toxina vinovăției. Oricât am fi de abrutizați, oricât am fi de nesimțitori, în noi există o simțire, o sensibilitate pusă de Dumnezeu acolo, care nu moare niciodată. Și se numește sensibilitatea la păcat. E o intoleranță la păcat. Adâncul meu, firea mea, adâncul meu, sensibilitatea mea, știe ce nu-i face bine, zici eu. Și are, îmi dă semnal că nu e. Și acest semnal este vinovăția. Când simt vinovăție, înseamnă că am o toxină în mine și trebuie să o elimin imediat prin cerere de iertare și repararea. Așa, dacă ți-am lovit cu cotul, pot ușor să zic, scuză-mă, dar dacă m-am așezat pe ochelarii tăi și ți-am spart, scuză-mă, n-ajunge, nu? E nevoie să reparăm și să dau și ochelari. Uneori nu putem repara, atunci pocăința are alte dimensiuni. Deci, prima toxină, ori noi nu știm să ne detoxifiem. Nu știm ce să facem cu vinovăția. Nu știm pentru că n-a știut, Eva a ales altceva, Adam a ales altceva și de atunci facem noi la fel. Mă simt vinovat, îmi dau seama că am făcut ceva rău și mai... Ce fac? Nu eu, ea. E din cauza ei. Am înjurat? Păi dacă mi-a dat brânci. Da? De ce i-a dat brânci? Păi dacă s-a uitat urât la mine, de ce i-a uitat urât la ea? Păi dacă mi-a ieșit în cale, de ce i-a ieșit în cale? Păi mă duceam la baie, de ce te duceai la baie? Păi și tot așa, ea că s-a dus la baie, eu că, da. Acest antidot pe care îl luăm noi împotriva vinovăției, împotriva primei bolnăvii, este acuzarea. Scuzarea și acuzarea. Aceste două atitudini mentale și lucrări puternice ale spiritului nostru sunt foarte toxice. Și iată se mai... Așa. Apoi, după asta, urmează ținerea de minte a răului. Ca nu cumva seara sau dimineața, seara înainte să adorm sau dimineața, să mă mustre conștiința care mă mustră săraca și care dorește să facă curat. Da? Să nu cumva să pun aspiratorul și să facă curat. Eu încep să rume gândurile, sentimentele pe care le-am avut și că mereu îmi face așa, numai mie îmi face și numai mie îmi zice și mereu mi-a făcut și mi-a drept și eu nu mai pot așa și asta mi-e viață și nu. Această ruminație, această mestecare a gândurilor rele, da, este deja boală gravă, deci o intoxicare gravă în care se vede de departe că suntem bolnavi. Și în ultima fază, al patrulea strat, să zicem așa, este boala cronică, așa înainte de moarte, este o totală nesimțire. Nu mai simțim nimic. Ca o abrutizare, și în general, și putem să terminăm cu o degradare mentală. Dar se numește nesimțire, insensibilitate. Pe vremuri se ajungea la această stare de insensibilitate mai la bătrânețe. Domnul nu se mai simțea util, că nu mai avea ce să facă și ce să nu se mai simțea important, nu mai primea stimulente din jur, așa. Se lăsa așa pe, dacă nu avea nepoți, fii iubitori. Acum partea foarte dureroasă este că această stare este întâlnită încă din adolescență. Copiii ăștia care înjură și vorbesc urât și fac încă mai mișc. Dar sunt copii care nu mai fac nimic. Nu mai fac nimic, stau, dau cu capul pe bancă, se uită pe singurul lucru pe care mai fac, pe asta citesc SMS-uri, citesc Facebook-uri, da, nu știu, dacă se citește Facebook-ul, mă rog, e, așa, deci stau cu, de unde au învățat rolul ăsta? O fetiță, cineva spunea că o fetiță, când a fost întrebată ce, care e cea mai mare dorință ei, a zis că își dorește să fie telefon. De ce? Ca să-i dea și, părinții atenție. Pentru că pe ea nu ascultă, dar dacă sună telefonul, aleargă fiecare la telefonul lui să audă și poate să stea oricât să asculte ce e la telefon, dă atenție telefonul și acum copiii au și telefoanele lor și se răzbună și nici ei nu mai au, stau așa. Deci avem nevoie să conștientizăm că rolurile pe care ni le-au impus lumea aceasta sunt tot toxice, sunt tot răvitoare și că noi putem să ne detoxifiem. Că de-aia s-a făcut Dumnezeu om, de-aia a murit pentru noi și a înviat și ni se dăruiește nouă. Gratis, oameni, gratis, la fiecare Sfântă Liturghie vine și se dă pe sine, de trupul lui și sângele lui, ca să ne vindece și să ne elibereze de această sclavie, din această robie. Ce ar deveni, sau ce devine, sau ce a devenit femeia, că sunt și în sală aici care au devenit așa, ce a devenit femeia care s-a lăsat curățită de Hristos, care s-a lăsat detoxifiată, care, după ce le cunoaștem, că zice, le cunoaștem după rod, redevine femeie. Ce e femeia? O făptură minunată. Cea mai minunată făptură din toată creația. O făptură, femeia superioară bărbatului, știți? Că, da. Iertați-mă, da. Nu vorbesc din punct de vedere social și nu, așa, vorbesc din punct de vedere ontologic. Bărbatul e făcut din țărână, femeia e făcută din bărbat? Și era o povestioară din Pateric, o prostituată se uita la un călugăr, îl sfida, așa, se uita la el. Și el spune, ce te uiți? Strigat-o și zice, eu mă uit acolo unde trebuie, mă uit la tine că din tine m-a făcut Dumnezeu, tu ar trebui să te uiți în țărână, ce te uiți la mine? Deci, în primul rând, o făptură minunată. Minunată înseamnă produce mirare. Deci, stârnește mirare. Din păcate, femeia se frumusețează, se gătește, se face frumoasă și nici măcar ea nu se minunează în oglindă. Da? Deci, parcă, asta nu-mi place de mine. Și nu se miră nimeni. De ce? Pentru că cel mult se miră de, ce ruj urât ai. Așa, asta e culmea admirației, da? Așa. Deci, minunat înseamnă să stârnești minune. Ca să poți să... Ca să... Ce? Da. Care e faptul care ne face minunate? Da? Să ne minunăm că suntem. Să ne minunăm de noi pe dinăuntru. Doamne, eu sunt și sunt o făptură minunată. Da, dar am restanță la cibernetică. Asta nu te face mai puțin minunată. Da? Dar am furat. Tot minunată ești. Comportamentul tău nu e minunat, dar tu ești minunată. Când nu vom mai confunda comportamentul nostru cu sinea noastră, cu noi înșine, cu persoana noastră, atunci vom putea să ieșim din toate dependențele. Noi ne disprețuim pe noi și ne afundăm în dependențele noastre pentru că ne confundăm cu păcatul. Da? Și în loc să-l urâm, când urăști păcatul, sesizezi că tu nu ești păcat, da? Și că ești o făptură minunată. Cum mai este femeia care s-a lipit de Hristos și s-a vindecat în prezența Lui? Frumoasă. Frumoasă înseamnă, în limba greacă, frumos și bun, este același cuvânt. Frumos înseamnă a fi bun, Deci bunătatea e frumoasă. Ați văzut cât o făptură frumoasă și care nu e iubită de nimeni, nimeni nu se apropie de ea. De ce? Pentru că nu are bunătate. Deci ține de noi să punem în sușirile noastre, să punem bunătate. Frumusețe fizică avem mai mult sau mai puțin, după cum a fost tiparul, da? Așa. Dar bunătate nu are nimeni. Deci bunătatea nu ne aparține. Bunătatea toată este a lui Dumnezeu. Și atunci șansele noastre sunt egale. La frumusețe nu sunt șanse egale. Eu am nasul mai mic, tu l-ai mai lung, dar să știi că ești frumoasă, da? Așa, eu am mai puțin numai cu nasul mare. Da? Așa. Și sunt foarte frumoasă. Deci, dacă vreți să fiți frumoase, dacă vreți să fim frumoși, avem nevoie să cerem mereu de la Dumnezeu bunătate. Când o cerem? Orice am cere de la Dumnezeu, trebuie să pândim momentul favorabil. Și ce, da, m-am rugat atâta și Dumnezeu nu mi-a dat. Nu te-ai rugat când trebuie. Și cum trebuie. Când mă rog să dea bunătate? În momentul în care sunt rea. Pentru că răutatea, am un gând rău, o intenție rea, o pornire rea, nu? Răutatea este o mișcare a sufletului meu, o lucrare, care e bolnavă. Și eu nu mă duc la doctor să-mi pună mâna în gips dacă nu e fracturată, nu? Și mă duc atunci când e fracturată. Deci eu când îi cer bunătate lui Dumnezeu? În momentul în care sunt rău, în care fac ceva rău. Și atunci intră bunătatea și se altoiește. Vasul meu este atunci oferit. Când cer curaj, când mi-e frică, când cer milă, când sunt nesimțit. Deci, în momentul în care am o problemă, atunci cer de la Dumnezeu ceea ce aduce El. El nu-și pune harul pe căciula mea și pe urmă poate că se strecoară și în mine. Deci, vasul în care pune harul lui este ființa mea lucrătoare. Da? Cum mai este o femeie care a făcut aceste lucruri? Deci frumoasă, bună, creativă. Păi deci eu nu zic că femeia ar trebui să stea la cratiță. Mamă, dacă stă la cratiță, să fie creativă, poate. Adică nu, da? Creativă în sensul în care este Dumnezeu creator. Deci eu pot să creez o mâncare foarte bună fierbând cartofi în apă. Aia cât o creativitate, da? Da, dar dacă pun în cartoful ăla vreo 300 de Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ce credeți? Să faceți analize, să vedeți dacă mai e la fel cartoful ca înainte. Nu mai este, da? Așa. Dacă creativă și în dragoste. Da? Acum aici m-ați depășit, știu că sunteți foarte creativi, există tot felul de canale, canalizări de astea cu, așa, și vă învață cum să fiți cât mai creativi în familie, în paturi, mă rog, acolo pe unde se face. Așa? Dar alea sunt caricaturi, mamă, nu e creativitate, dar alea sunt caricaturi care ne sărăcesc. Da? Așa. Cum suntem creativi? Aducându-L pe Creatorul în dragostea noastră. Da? Dacă când cineva iubește, e plin de dragoste și în fiecare zi spune iubitei, nu mai pot după tine, credeți că se plictisește iubita? Nu se plictisește. Da? Pentru că pune sufletul lui, dragostea lui, e pusă în acea formulă, într-o singură formulă. Când ești creativ în schimbarea formulelor, e ceva nu e în regulă. Erau doi moșneci pe o bancă în parc și unul spunea, Gherghina mea, am bătrânit, s-a ramolit, mai arde mâncare, mai da, ce să fac, că avem 60 de ani de când suntem împreună, acum nu am să o las, acum că așa, nici eu nu sunt cine știe ce, dar Gherghina să știi că așa mă bombă în toată ziua, nu știe unde a pus lucrurile, le pune. Dar tu cum o duci? Floricica mea mai uită și ea, mai sparge cât un geam, mai șamă, bătăgână la cap. O, Doamne, șoricelul meu, da Floricica, da Margareta, da Bobocul, da Trandafirașul meu. Și o să zice, măi Ioane, dar tu iubești mult pe soția ta, măi, câte nume îi spui, cum îi spui tu de frumos. Zice, dragă, eu nu mi-aduc aminte cum o cheamă. Așa că aici creativitatea înseamnă Ioana. Ioana, acea care, așa, și Ion, da? Când ai spus Ion și sufletul tău e prezent acolo și zici, Doamne Iisuse Hristoase, fii cu mine, Doamne, harul tău fie cu mine acum, atunci suntem creativi. Deci creativi suntem atunci când colaborăm cu singurul Creator, care este Dumnezeu. Da? El a făcut din nimic, noi facem din cele pe care le-a făcut Dumnezeu, cu harul Lui, desăvârșim lucrarea Lui. Dumnezeu te-a făcut frumoasă, Duhul Sfânt te face minunat. Cu condiția să-i dai frumusețea, să-i dăm frumusețea. Majoritatea dintre noi, nu, mulți dintre noi, nu, puțin dintre noi, femeile, pornim cu stângul. Da? N-am avut parte de iubire. În general, rolul familiei în viața noastră este că ne învață, nu ne oferă dragoste. Deci părinții sunt fie ocupați, fie n-au învățat nici ei cum să ne iubească, fie au altă viziune despre iubire decât avem noi și copilul se simte neiubit. Mai ales fetele, suferă de lipsa de iubire a părinților, mai ales a tatălui. Mama este indispensabilă pentru ca un copil să devină om. Ea îl aduce pe lume și ea îi dă primele învățături despre ce înseamnă să fii om. Felul în care se poartă, în care îl mângă, îl sărută sau îl ține în brațe sau nu îl ține, îl face pe cel din brațele ei om. Apoi tatăl este cel care se spune duce acest omuleț din brațele mamei, îl duce în lume, îl învață să fie în lume. Pentru fetițe, dragostea tatălui, dragostea frumoasă, curată, cu respect, este formatoare. Bruschețea, vulgaritatea, neglijența produc în sufletele copiilor răni care se vindecă foarte greu, dar se vindecă cu mila lui Dumnezeu. O copilă care a crescut fără dragoste sau a crezut că n-a avut dragoste, pentru că pe măsură ce își iartă părinții, copiii descoperă că au avut multă dragoste pe care n-au văzut-o. N-au văzut-o și n-au gustat-o pentru că așa e făcută mintea noastră să trăiască mai mult ce-i rău decât ce-i bine. O copilă care trăiește așa va căuta dragostea tatălui și la băieți. Și pentru că băieții oferă dragostea într-un anume fel, mai ales în lumea de astăzi, fetele se vor arunca în brațele băiatului, crezând că asta e dragostea. Urmează în mod inevitabil, poate unul la mie din cazuri, când acea îmbrățișare nu se sfârșește tragic. Vine tragedia, durerea, dezamăgirea, cu consecințe mai mult sau mai puțin nefericite. Nimeni nu ajută pe copilă, nimeni nu ajută pe tânăra respectivă să descopere că nu asta e dragostea și că această durere poate să fie o durere de naștere și să se nască la o viață sănătoasă, fericită. Așa că va veni a doua tentativă, a treia tentativă, a zecea, a douăzecea tentativă. Cu cât a fost mai rănită copila, cu atât tentativele sunt mai mari, mai multe, mai numeroase. Acea neputință a creierului unei tinere de a accepta că asta nu-i dragoste este o rolul acestei lumi, e rolul familiei. Da? Și aici, cei care nu sunteți în această capcană, ați putea să ajutați foarte mult. Aveți colege de cameră, aveți colege de facultate, aveți verișoare, prietene, puteți să stați de vorbă. Ori să sfideze, ori să pară că n-am nicio problemă, dar fiecare suflet, noi știm, pentru că avem multe consilieri pe tema asta, fiecare suflet suferă acolo înăuntru și ar vrea să înțeleagă de ce are ghinion. Nu vă mai spun că dorința fiecărei este să-și facă o familie, să-și facă un cămin. Și poate că după 10-20 de încercări sau 3-4-5, așa reușește să-și facă un cămin. Foarte recunoscătoare bărbatului care iubește, se străduiește, dar toate toxinele adunate din suferința, din poveștile trecute, în momentele de criză din familie, ies la suprafață. Imposibil ca celălalt să fie făt frumos. Și apoi să știți că făt frumos era oribil. De aceea poveștile nu continuă cu ce a fost după nuntă. Toate partele se termină la nuntă, da? Da? Atât aflăm că au trăit fericiți până la din bătrânețe. Asta înseamnă că Ileana Cosânzeana a fost cu adevărat Ileana Cosânzeana. A reușit să facă din făt frumos un bărbat de treabă. Da? Da. Asta era o femeie. Așa. Deci, o femeie, deci, din orice, eu, ce aș putea să fac? Că am plâns, nu mai plâng acum, mi-am luat șervețele, dar mulțumesc Dumnezeu că nu mai plâng. Ce pot eu să fac când știu câtă durere în inimioarele voastre? Când știu ce povești sunt în fiecare inimă, și de băiat și de fetiță? Ce pot eu să fac decât să vă spun că există detoxifiere, că există fericire, că există Dumnezeu care face lucrarea asta. Dar, în afară de detoxifierea de cele ale noastre, avem nevoie să mai învățăm un lucru și apoi vă las să-mi puneți întrebări. Aproape jumătate din nefericirea pe care o trăim, mai ales fetele, femeile și băieții, dar mai ales femeile, este credința irațională că lucrurile n-ar trebui să fie așa cum sunt. Cu oamenii n-ar trebui să fie așa cum sunt. Că realitatea n-ar trebui să fie așa cum e. Nu știu cine ne bagă în cap asta. Cred că tot vrăjmașul ne bagă în cap asta. Nu există un trebuie. Această lume este alcătuită din oameni și din îngeri, buni și răi, și a fost dăruită cu libertate. Și lumea poate să fie oricum, are această libertate. Și această lume în care noi trăim, suferim și ne bucurăm, este o lume care încă nu l-am primit pe Dumnezeu. Da? O lume care îl respinge pe Dumnezeu. Îl răstignește, îl bajocorește, îl hulește. Da? Și când lumea nu-l primește pe Dumnezeu, n-are cum să fie altfel. De ce m-am născut în această lume? De ce m-a adus Dumnezeu pe lume în aceste momente? Nu m-a adus El pe lume, ci părinții mei m-au adus pe lume și Dumnezeu m-a adus pentru că părinții m-au adus. Deci voia a fost a părinților. Părinții au făcut, probabil că nu la mine s-au gândit că au făcut ce au făcut, dar au făcut ce se face când se fac copii. Da? Și din această întâlnire, care de la facere, această întâlnire dintre bărbați și femeie este roditoare, care are mai multe feluri de roade, nu doar roadă de prunci, dar relația adevărată dintre bărbați și femeie este roditoare, dragostea lor rodește. Dacă dragostea e bolnavă, roadele sunt bolnave. Dacă dragostea e sănătoasă, roadele sunt sănătoase. Da? E, această părinții au vrut ei, n-a zis Dumnezeu, Iancule, vină de pe front că o vreau pe Siloana. Nu, dar pentru că Iancu, tăticul meu, Dumnezeu să-l ierte, s-a întors de pe front și din îmbrățișarea lor am apărut eu. Dumnezeu s-a bucurat, da? Și m-a dăruit pe mine mie. În sămânța aceea, în viața aceea, Dumnezeu m-a dăruit pe mine mie și părinților mei și dumneavoastră, iată, nu? Mulțumim lui Dumnezeu și pe voi mie. Suntem un dar al lui Dumnezeu, dar cu țărâna, cu materia, cu clientului, da? Nu Dumnezeu a hotărât, mă aveam undeva într-un buzunar și a zis pe asta o trimit la Vâlcele, Vâlcele-i satul meu natal, da? Și nici că o să aibă nasul așa sau... Acolo, din semințele mele, din moștenirea mea, m-am născut cu nas așa, cu picior așa, cu gura așa, cu temperamentul acesta, cu... Aici a pus Dumnezeu darul ăsta care sunt eu. Și aici vă rog să sesizați ceva. E o domnișoară aici, unde ești? Să ține după mine să-i dau un interviu despre stima de sine. Ești aici, așa-i? Așa. Zice, Dumnezeu, cine vrea să vină, cine vrea să fie ucenicul meu, să se lepede de sine și să-mi urmeze mie și să-și ia crucea în fiecare zi și să-mi urmeze mie. Dacă Dumnezeu îmi cere să mă lepăd de mine, eu ce sunt? Cine mai sunt? Eu sunt acel cine. Cine vrea. Vedeți? Avem două dimensiuni în, ca subiect, ca subiect uman, cine, avem două dimensiuni. Un cine, acela care îi vorbește Dumnezeu și care îi vorbește lui Dumnezeu în mine, acel tu pe care mi-l spune Dumnezeu când vorbește cu mine. Nu vi s-a întâmplat vreodată să citiți în Sfintele Evanghelie și să simțiți că, să simți că îți vorbește ție? Acel eu sunt eu. Iar sinele sunt eu. Maica Siloana, nu mă știți? Păi am ținut conferință la Alcor, la seara. Da? Dacă nu mă știți, înseamnă că așa. Oamenii se împart în două categorii. Deștepți și proști. Deștepți sunt aia care au auzit despre mine. Așa mă, așa. Deci, asta este, asta e logică feminină. Ajunsă la înțelepciuni. Da. Deci, e important ca să ne dorim vindecarea, ca să ne dorim detoxifierea asta, ca să ne putem uni cu Hristos în adevăratul sens și profund al cuvântului, ca să ajungem la bucurie, este nevoie să ne lepădăm de acest sine care s-a format, care este ca un cancer. Sinele de care să ne lepădăm e ca un cancer, adică o tumoră de roluri. Toate rolurile pe care le-am jucat și le jucăm noi sunt aici, în noi. Din când în când ies la suprafață. Da? Așa. Și așa mai departe. E, lepădarea de sine înseamnă renunțarea la toate aceste roluri. Și cum dacă eu am rolul să fiu profesoară, cum o să mă duc eu la școală fără să interpretez acest rol? Pur și simplu te duci tu la școală și împreună cu Dumnezeu vei fi profesor. Da? Dumnezeu mi-a arătat concret, eu nu vă mint, așa. Am venit fără să am nimic de spus. Nu știu dacă am spus ceva, asta e treaba voastră, da? Dar am venit fără să am nimic de spus. Am venit eu și am zis, oamenii ăia, dacă tot au bătut drumul, măcar o să se bucure că stau și eu cu ei și ei cu mine, că n-am ce să facem și ne rugăm împreună. Da? Deci, avem nevoie să descoperim că adevărul ne face liberi și că, și, dar frica că vom rămâne fără acest sine al nostru e atât de mare, copii, încât o persoană care era dependentă de frică, că știți, să suntem dependenți de emoțiile astea negative, ne-am învățat cu ele și organismul nostru le cere, altfel suntem amorțiți așa. Și această persoană dependentă de frică a zis, maică, am prins mecanismul, știu cum să mă lepăd. Știu acum că simt frica, zic, Doamne, vino, vindecă. Dar știți? Că nu mi-e frică, nu mai sunt eu. Deci ne-am identificat cu starea noastră, cu ce simțim noi când ne e frică, sau când urâm, sau când suntem furioși, sau când suntem... avem nevoie să trecem de partea mea, acelui cine cu care vorbește Hristos, și să privesc Ca pe un cancer, aceste roluri pe care mi le-au impus cei din jur, lumea aceasta și mentalitatea lumii acesteia. Eu știu câte rele facem. Știu câte rele se fac pe lume. Știu câtă durere e. Câtă suferință e, câtă frică, câtă oroare. Asta este lumea. În această lume, noi suntem chemați la bucurie. Noi zicem, o să vină Apocalipsa. O să vină, mă, că este. Deci Apocalipsa, ce înseamnă? Este o dezvăluire a adevărului. Este revelație. Adevărului că lumea aceasta este încă sub stăpânirea Satanei și că o mulțime de oameni fac voia celui rău, fac rău. Și noi, de multe ori, facem voia celui rău, facem rău. Și că bătălia se dă între bine și rău, că bătălia e câștigată. De-aia suntem bucuroși. Victoria e gata, Dumnezeu, Mântuitorul, a biruit această lume. Toată bătălia se dă ca eu să mă smulg din brațele răului și să mă lipesc de Hristos, să mă lipesc de biruitor. Și avem o arenă unde putem face asta, un spital unde putem să ne vindecăm și avem și niște metode. Eu sunt mai multe, dar vi le spun mai pe cele spuse foarte clar, așa, și ne învață bine Părintele Sofronie și de curând Părintele Zaharia avea un cuvânt undeva, unde le explica pe toate trei foarte pe scurt, da? Asta am primit pe WhatsApp. Să nu-mi trimiteți că nu răspund decât o dată pe săptămână. Așa. Și sunt acestea trei. În primul rând, Sfânta Liturghie. Adică Sfintele Taine. Ne-am botezat, ne-am miruns, ne-am așa. Sfânta Taina Pocăinței. Ne curățim de toxine, ne spălăm, da? Și Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie, noi facem... Este, să spun, este locul de detoxifiere profundă, unde eu mă ofer pe mine să mă curețe Dumnezeu și să mă unească cu El împreună cu voi. De aceea Sfânta Liturghie este pe primul plan. Eu nu mă duc acolo fără voi, chiar dacă fug de voi că faceți gălăgie și mă fac mai într-un colț, dar fug ca să vă iau mai profund în mine, să fiți mai profund în mine. Deci la Sfânta Liturghie redevenim oameni. Eu redevin femeie, tu redevii bărbat și noi toți redevenim copiii lui Dumnezeu, da? În Sfânta Liturghie. Acolo ne lepădăm de noi și ne unim cu El. Apoi, după Sfânta Liturghie, plecăm, dar nu s-a terminat. Continuăm Sfânta Liturghie în Liturghia Lăuntrică. Și asta înseamnă chemarea permanentă a numelui Domnului. Numele Domnului Iisus Hristos este vindecător, este sfințitor, este curățitor. În Evanghelia Sfântului Ioan, Mântuitorul, la sfârșitul misiunii sale, înainte de a merge la răstignire, zice, Tată, proslăvește numele Tău, numele meu. Deci Dumnezeu Tatăl proslăvește numele Mântuitorului. Da? Deci numele lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, este proslăvit, este sfințit. El are puterea lui Dumnezeu în el. Chemarea numelui cu credință, cât mai des, ne scoate, ne detoxifică, ne vindecă și duce la faza aceea pe care o tânjim cu toții și dumneavoastră să o doriți, în care ne unim mintea cu inima. Asta nu e pentru Sfântul Grigore Palama, ci Sfântul Grigore Palama e pentru noi. El pentru asta s-a luptat ca să ajungă și la noi, ca să fim și noi toți până la vremea de pe urmă să beneficiem de darul lui Dumnezeu, de a ne curăți și de a ne uni cu El prin chemarea Sfântului Său nume. Așa, și cea de-a treia metodă? Care e? Sufronia. Care e a treia metodă? Așa, da? Să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne hrănim cu Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu fie zi în care să nu citim din Scripturi. Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu și este hrană. Și bineînțeles că acum, fiind în postul mare, este necesar să postim. A posti concret înseamnă mai puțin. Eu vă recomand numai puțină mâncare, că pe urmă sunt înleșinați, da? Deci postul să fie negru și sever. Post negru. Deloc Facebook, deloc televizor, deloc discotecă, deloc judecarea aproapelui, deloc vorbirea în deșert. Post aspru. Puțin. Mai puțină mâncare, puțin mai puțină gălăgie, da? Puțin mai puțină înfrumusețare. Așa, slavă deșartă, pentru slava deșartă. În rest, dacă țineți postul negru pe care vi l-am spus, o să vă cer binecuvântare când vă văd pe stradă și voi o să-mi dați, așa? Da. Acum vă rog să-mi spuneți întrebări.